Všem příjemné dopoledne. Já jsem už několikrát dříve, ale i v poslední době, vlastně naposledy tuto středu, slyšel takové tvrzení nebo názor, že my, kteří se scházíme tady pod hlavičkou křesťanských sborů, tak při svých shromážděních úplně vynecháváme Ducha Svatého. Nepočítáme s ním, že tady není. Přemýšlel jsem o tom, proč se něco takového říká, nebo proč takové tvrzení existují. Musím říct, že úplně nevím, ale když jsem o tom přemýšlel, tak jsem došel k tomu, že možná i to tím, že při našich shromážděních není běžně vidět to, co se třeba někde jinde, nebo čemu se někde jinde říká projevy Ducha Svatého. Aspoň já jsem tady nikdy neviděl to, že bychom tady mluvili jazyky, mávali praporama při chvalách, padali na zem pod boží mocí, uzdravovali běžně a nevím, co všechno ještě se může vydávat za působení a projevy Ducha Svatého. Teďka v žádném případě nechci nějak hodnotit tady tyto projevy, které třeba v jiných společenstvích se běžně praktikují, ani mi to nepřísluší, ale chtěl bych se dneska spolu s vámi podívat do Bible, do božího slova, co nám říká o tom, jak se Duch Svatý v církvi projevuje, a možná si taky tak trochu ověřit, jestli na tom není něco pravdy, co se říká. Nechci se dneska až tak úplně konkrétně zabývat, nebo úplně obecně zabývat projevy Ducha Svatého, protože věřím, že všichni máme Ducha Svatého, máme nějaké zkušenosti s jeho projevy, s jeho vedením, každý dostáváme nějaké obdarování. Ale chtěl bych to dneska zúžit na projevy Ducha Svatého v církvi. My víme, že církev vznikla o letnicích, po tom, co Pán Ježíš odešel tady z této země. Tady tyto události máme popsány na začátku knihy Skutků apoštolů. Těch zmínek obecně o Duchu Svatém v Biblii najdeme docela hodně, někdy ve Starém zákoně. Ale když se podíváme, kde je poprvé tady těchto zmínek víc na jednom místě, nebo dá se říct, že i hodně na jednom místě, tak zjistíme, že je to právě v knize Skutků, která popisuje vznik církve a seslání Ducha Svatého. Když jsem se díval obecně na všechny zmínky o Duchu Svatém a o jeho projevech v Novém zákoně, od Skutků až po Zjevení, jejich zhruba 260 jsem jich našel, tak celá 1/3 tady těchto zmínek je právě v knize Skutků. A myslím, že to není náhoda, protože působení Ducha Svatého z církví určitě hodně souvisí. V Biblii je ještě jedno místo, kde je toho o Duchu Svatém napsáno hodně na jednom místě, a to bych si chtěl s vámi dneska otevřít. Je to v dopise Římanům v 8. kapitole. Budu číst od 1. verše. Římanům 8. kapitola od 1. verše. A proto již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši. Zákon ducha života v Kristu Ježíši tě totiž osvobodil od zákona hříchu a smrti. Co bylo pro zákon kvůli slabosti těla nemožné, to vykonal Bůh. Poslal svého vlastního syna, aby se vypořádal s hříchem v těle, jaké má hříšný člověk. Na tomto těle odsoudil hřích, aby spravedlivý požadavek zákona byl naplněn na nás, kdo nežijeme podle těla, ale podle ducha. Lidé těla myslí na věci těla, ale lidé ducha na věci ducha. Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení ducha k životu a pokoji. Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť není a ani nemůže být poddáno božímu zákonu. Ti, kdo žijí v těle, se tedy Bohu líbit nemohou. Přebývá-li však ve vás duch boží, pak nežijete v těle, ale v duchu. Kdo nemá Kristova ducha, ten není jeho. Je-li Kristus ve vás, pak je sice tělo kvůli hříchu mrtvé, ale duch žije díky spravedlnosti. Přebývá-li ve vás duch toho, který vzkříšil Ježíše z mrtvých, pak ten, který vzkříšil z mrtvých Krista, obživí i vaše smrtelná těla svým duchem, který ve vás přebývá. Nuže, bratři, nejsme nikterak povinni žít podle těla. Žijete-li podle těla, zemřete. Umrtvujete-li skutky těla duchem, budete žít. Všichni, kdo se dají vést Božím duchem, jsou totiž Božími syny. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli. Naopak, přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče. Sám duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li jeho děti, pak jsme i dědicové, totiž dědicové Boží a spoludědicové Kristovi. Máme-li tedy podíl na jeho utrpení, budeme mít podíl i na jeho slávě. Tady v tomto oddílu je vícekrát zmíněn rozdíl mezi duchem a tělem. A to v několika oblastech. Četli jsme si o chození, o jednání, o vedení, přebývání. Obecně by se dalo říct, že o žití, o životě. A myslím, že je rozdíl mezi tím, když je někdo veden svým tělem, anebo když je veden duchem. A to stejné platí i v církvi. Naše projevy jsou určitě do určité míry důležité, ale za důležitější považuji to, z čeho vycházejí, čím jsou vedeny, čím jsou řízeny. Duchovních projevů můžeme možná vidět mnoho, když se podíváme i na dnešní církev a různých, ale je důležité, z čeho vycházejí. Je otázka, jsou opravdu vždy vedeny duchem, anebo někdy i tělem? Teď bych nechtěl, aby to bylo špatně pochopeno. Vedení duchem je určitě velice důležitá věc, hlavně v církvi, ale ani tu tělesnou stránku nelze úplně vynechávat. Když například je potřeba tady ve shromáždění po nás ve sborovém domě uklízet, tak sestry musí zapojit i to tělo. A takováto forma i té tělesné služby, tak věřím, že je úplně stejně potřebná jako ta duchovní. A stejně tak jako lidé jsme různého založení, různé povahy, někdo je víc třeba citově založený, je mu blízké se třeba při chvalách vyjadřovat emotivně, třeba i mávat praporem, někomu to zase blízké není, tak to nedělá, mimo jiné třeba proto já i chodím sem. Ale tady v tomhletom smyslu není ta 8. kapitola Římanů, kterou jsme si teďka četli, napsána. Pavel tady píše o životě v duchu, který je v kontrastu k životu podle těla. A myslím si, že i to stejné platí o duchovních projevech v církvi. Nejde o to se snažit něco předvést, dokázat svou duchovnost, ale nechat se vést duchem tak, abychom dělali to, co chce on. A protože se duch může projevovat různě, tak i ty jeho viditelné projevy v církvi mohou být různé. Proto, jak jsem říkal, nechci nějak soudit nebo hodnotit projevy, které třeba se dějí jinde, u nás ne. Na druhou stranu si ale nemyslím to, že bychom tady nějak projevům Ducha Svatého bránili. Zvláštní skupinou projevů Ducha Svatého v církvi jsou jeho dary. Říká se duchovní dary nebo charismata. A to je asi jedna z oblastí, která je nejvíce viditelná a proto sebou taky možná přináší nejvíc prostoru pro různé rozdíly v projevech. Těch duchovních darů víme, že je vícero, je to celá oblast, kterou určitě není možné probírat v jednom kázání. Možná každý z těch duchovních darů by si zasloužil samostatné probírání. Ale můžeme si teďka přečíst aspoň jeden krátký úsek, kde apoštol Pavel některé z těch duchovních darů zmiňuje. Budu číst s 1. Korinským z 12. kapitoly od 1. verše. 1. Korinským 12.1. Pokud jde o duchovní dary, bratři, nechci, abyste zůstali v nevědomosti. Víte, že jste ještě jako pohané chodili k němým modlám, jak jste k tomu byli vedeni. Proto chci, abyste věděli, že nikdo, kdo mluví v Duchu Svatém, nemůže zlořečit Ježíši, tak jako nikdo nemůže prohlásit, Ježíš je Pán, jedině v Duchu Svatém. Jsou různé dary, ale tentýž duch. Jsou různé služby, ale tentýž Pán. Jsou různá působení, ale všechno ve všech působí tentýž Bůh. Každý ovšem dostává projev ducha ke společnému užitku. Jednomu je skrze ducha dáno slovo moudrosti, jinému od téhož ducha slovo poznání, dalšímu víra v tomtéž duchu, jinému dary uzdravování v tomtéž duchu, jinému konání zázraků, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů, jinému různé druhy jazyků, jinému výklad jazyků. To vše ale působí ten jeden a tentýž duch, který obdarovává každého jednotlivě, jak sám chce. Možná je tady toto oblast, ve které se křesťané třeba liší svým chápáním, ale apoštol Pavel tady stál o to, aby ti věřící, kterým psal, tak aby tady v této oblasti nežili v nevědomosti. Taky tím začíná, když doslova říká, nechci, abyste byli v nevědomosti. A Pavel zde taky vysvětluje ten důvod, proč jsou duchovní dary do církve vůbec dávány. Není to proto, aby si někdo v první řadě pěstoval svou duchovnost, není to v první řadě určeno pro osobní užitek, ale jak jsme si četli, tak je to ke společnému užitku. Existují pohledy na tuto oblast, které mluví o dočasnosti některých těch darů. Nechci to teďka rozebírat, jenom bych tady v té souvislosti znovu zopakoval ten důvod nebo smysl těch duchovních darů, který jsme si četli v tom 7. verši. Má to být ke společnému prospěchu. A věřím, že pokud budeme tady s tímto vědomím k těm duchovním darům přistupovat, tak se nám možná trošku i vyjasní v tom, zda jsou všechny dary stále platné, anebo zda měly svoje místo jenom v době, kdy církev vznikala. Tady v té souvislosti bych ještě jenom krátce zmínil takovou myšlenku ke vzniku církve. Bylo to období, které se už neopakuje. Církev vznikla jednou a to už není možné opakovat. Člověk se taky na tento svět rodí jenom jednou a není možné to opakovat. Když se staví dům, tak základy se pokládají také jenom jednou dole, nepokládají se znovu v každém patře. A stejně tak není možné zopakovat nebo zopakovat znovu to, co se dělo v počátcích církve. Základy už byly jednou položeny a staví se dál. Ještě jak jsme si četli před chvilkou v té 8. kapitole Římanům, tak existuje nebezpečí, že i v té oblasti duchovních projevů v církvi můžeme být taky někdy vedení tělem. A tak to být nemá. Nemáme chodit podle těla, ale podle ducha. Pro nás lidi možná může být někdy těžké to rozlišit, možná ani tak ne každý sám u sebe, ale spíš u druhých. Jak poznat u projevu druhých lidí, jestli jsou teda z ducha nebo z těla? Nejsme tu od toho, abychom druhé soudili, ale naštěstí tady v této oblasti jedno velice jasné měřítko a vodítko máme. Dal nám ho Pán Bůh a tím je jeho slovo. Když se budeme řídit jeho slovem a necháme se jim vést, tak to bude v souladu s vedením Ducha Svatého. Respektive nebude to nikdy v rozporu. Mám za to, že Duch Svatý se nemůže projevovat v rozporu s písmem. A tady v této věci, hlavně v té oblasti duchovních darů, je to hodně důležité. Používat a chápat písmo jako celek v kontextu, nevybírat si jenom jednotlivé verše. Já to uvedu na jednom takovém úplně hypotetickém příkladu. Před chvílí jsem tady říkal, že si nemyslím, že bychom tady bránili projevům Ducha Svatého. Tak si představte, že bych teďka tady začal mluvit v nějakém tom jiném jazyku. Nemyslím cizí jazyk, myslím takové to blábolení, kterému nikdo nerozumí. A zůstalo by to bez výkladu. Tak myslím si, že byste mě asi oprávněně posadili. Já bych se ale mohl bránit tím, že bych citoval písmo s 1. Korinským 14.39, kde je napsáno, aby bratři nebránili mluvit jazyky. A to je ten příklad toho vytrhávání z kontextu. Je napsáno opravdu v Biblii, že se nemá bránit mluvení v jazycích. Ale o pár veršů předtím, když to čteme, tak je napsáno, že při mluvení jazykem ve shromáždění je nutný výklad. A pokud tam ten výkladač není, tak se má mlčet, respektive mluvit jen k sobě a k Bohu. Proto je nutné se vždycky držet písma a vykládat ho s ohledem na celek, na kontext. A teďka bych chtěl dát jednu takovou praktickou výzvu k tomu, jak tedy můžeme projevy Ducha Svatého v církvi uplatnit. Přečtu výzvu apoštola Pavla Efeským, kde jim to píše v 5. kapitole, Efeským 5. kapitola od 18. verše. Neopíjejte se vínem, což kvede prostopášnosti, ale nechávejte se naplnit duchem. Promlouvejte k sobě navzájem v žalmech, chvalospěvech a duchovních písních, svým srdcem zpívejte a hrajte Pánu. Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Z úcty ke Kristu se poddávejte jedni druhým. Tady v těch verších je výzva, abychom se nechávali naplnit duchem. A to se pak nějak projevuje. Mimochodem je to, bych řekl, v přímém kontrastu s tím, jak se projevuje to, když se někdo nechá naplnit tím vínem. A pak taky tam máme popsáno to, jak se to projevuje, ty duchovní projevy. Je tu řeč o žalmech, chvalospěvech, duchovních písních, je tu řeč o vděčnosti Pánu Bohu i úctě ke Kristu, kterou můžeme vyjadřovat i v té vzájemné podřízenosti. Ne ve smyslu nějaké hierarchie, ale ve smyslu dávat přednost jeden druhému. A to je jedna z mnoha výzev a příkladů toho, jak mohou vypadat projevy Ducha Svatého v církvi. Těch způsobů a projevů určitě mnoho, asi bych to tady ani nezvládl všechno vyjmenovat nebo přečíst. Zdaleka to nejsou jenom ty zázračné projevy, které bylo vidět při vzniku církve a které logicky přitahovaly nejvíce pozornosti. Ale Duch Svatý se taky určitě neprojevuje jenom při setkání církve. Ale jak jsme si četli v té 8. kapitole Římanům, tak podle něj máme chodit neustále. A proto se to vedení Duchem Svatým v církvi nemusí brát jenom nějaký aktuální, spontánní projev v tuto chvíli, ale věřím tomu, že jeho vedení se projevuje už i předem, při přípravě na shromáždění. Mám za to, že všichni bratři, kteří tady povstávají ke kázání, tak už se dlouho dopředu modlí za to, aby byli vedeni Duchem Svatým, a věřím tomu, že je vede při přípravě, nejenom při tom samotném kázání. A to samozřejmě nevylučuje tu možnost, že je někdo aktuálně v tuto chvíli veden a má konkrétní slovo. O tom taky apoštol Pavel píše v té 14. kapitole dopisu Korinským. Na druhou stranu zase si myslím, že zavedení Duchem Svatým není možné schovávat nějakou vlastní neochotu nebo nepřipravenost. Pokud si totiž myslím, že něco přijde samo, že budu schopen pod vedením Ducha Svatého najednou okamžitě kázat a doma přitom ani za celý týden neodevřu Biblii, tak si myslím, že budu zklamán. Pán Bůh nás určitě chce vést svým duchem, proto nám ho dal, ale dostali jsme taky hlavu, rozum, ruce a nohy, abychom něco dělali s tím, co nám Pán Bůh tady svěřil. Pán Bůh nám něco nabízí, ale je na nás, abychom se toho chopili. Nemůžeme vždycky všechno dělat jenom z vlastní síly, to by taky mohlo špatně dopadnout, ale to, co můžeme dělat, tak je v prvé řadě z jeho milosti, protože on nám k tomu dává prostor, příležitosti, schopnosti. A na nás už pak je, jestli to všechno využijeme, anebo ne. Tak bych tady to dnešní zamyšlení nad projevy Ducha Svatého v církvi chtěl zakončit takovou výzvou apoštola Pavla ke Korinským, kteří tady v této oblasti, myslím, že byli velice aktivní. A Pavel to jejich nadšení a tu jejich snahu směřuje správným směrem a ukazuje jim, k čemu by to mělo všechno sloužit a vést. Přečtu s 1. Korinským 14.12. Tak i vy, poněvadž horlivě usilujete o duchovní projevy, snažte se, abyste se v nich rozhojňovali pro budování církve. Takže tím konečným cílem, jak si tady čteme, je budování církve, těla Kristova, Boží slávě. Tak ať to tak je i mezi námi tady. Amen.